Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Mikulec nič nevysvetlil, o tom, že Erik Tomáš už stojí pri Pelegrínim a o tom, že do škôl a škôlok sa pôjde zrejme na konci mája. V stredu sme sa mali dozvedieť, na základe ktorých dokumentov štát uzavrel hranice pre cudzincov a svojich občanov vracajúcich sa domov posiela do nútenej karantény na štátom určené miesto. Všetky pochybnosti mal na tlačovej konferencii vysvetliť minister vnútra a šéf ústredného krízového štábu Roman Mikulec. Hovoril veľa, nevysvetlil nič. Naopak je jasnejšie, že čo Pellegriniho vláda začala, v tom Matovičovci pokračovali. Posledné dva mesiace sa tu zrejme naozaj nezákonne obmedzujú ľudské práva a slobody a nikomu doteraz nenapadlo sa minimálne ospravedlniť. Ex-ministerka vnútra Denisa Saková vraví, že hranice sa pre cudzincov uzavreli na základe kódexu šengenských hraníc. Jej nástupca Mikulec to potvrdzuje s tým, že dočasné nariadenie, ktoré malo trvať len 10 dní, sa neskôr predlžovalo. Dokument ústredného krízového štábu, podľa ktorého polícia nepúšťa cudzincov na Slovensko, minister nezverejní, lebo na to nevidí dôvod a podľa neho sú tieto dokumenty neverejné. Už toto je škandál, pretože ministrov názor by pri všetkej úcte mal mať v normálnej fungujúcej krajine v tejto veci nulovú váhu. Neexistuje dôvod, aby dokumenty z krízového štábu podliehali štátnemu tajomstvu a boli neverejné. Ak áno, nech to riadne zdôvodní. Absolutný vrchol je správanie štátu na hranici voči občanom, ktorých posiela do nútenej karantény do jedného zo štátnych zariadení. Deje sa tak opäť na základe papiera ústredného krízového štábu a rozhodnutia hlavného hygienika Jána Mikasa, ktorý na to nemá právomoci. Zákon o ochrane verejného zdravia hovorí, že Úrad verejného zdravotníctva môže nariadiť nútenú karanténu chorým, ktorí odmietajú izoláciu doma alebo v zdravotníckom zariadení. Tu sa posielajú do nútenej karantény automaticky všetci, ktorí prekračujú hranice. Takýto zásah nie je v demokratickej spoločnosti akceptovateľný ani v zložitej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza, hovorí ombudsmanka Mária Patakijová. Minister Mikulec na to vraví, že síce rozumie, že, citujeme, štátna karanténa nie je príjemným zážitkom, ale čísla, ktoré máme každý deň k dispozícii, ukazujú, že tieto opatrenia sú efektívne. Koniec citátu. Keď sa ho pýtajú, na základe čoho občanom ešte posielajú účty za dni strávené v štátnej karanténe, prizná sa, že zákon ani nariadenie si nepamätá, ale určite sa na to pozrie. Nie je jasné, či to bol od začiatku úmysel, alebo zo stresu z prichádzajúcej pandémie si nikto z kompetentných u Pellegriniho a neskôr Matoviča neuvedomil, že tieto bezprecedentné opatrenia nemusia byť právne v poriadku. Pravdou je, že sme vo výnimočnej situácii, preto štátna karanténa dávala zmysel a tiež pomohla zabrániť šíreniu koronavírusu. Ale ani dobrý úmysel to nemôže ospravedlniť. Účel nemôže svetiť prostriedky a konať sa má v medziach zákona. Toto nie sú kolotoče. Keď v stredu Peter Pellegrini už po niekoľký raz za posledné týždne zopakoval, že sa chce pobiť o funkciu predsedu Smeru, po jeho boku stál Erik Tomáš, ktorý bol dlhé roky pravou rukou Roberta Fica. Tento inak malý detail musí predsedu rozčulovať viac ako dívanie sa na čoraz väčšie sebavedomie Pellegriniho. V Smere sa dali veci do pohybu. Ešte ich celkom nevidieť, ale nie je vylúčené, že doterajší predseda stráca aj poslednú istotu, ktorá mu po ostatných rokoch zostala. Erik Tomáš už pred dvoma týždňami pre TV Pravda hovoril, že strana potrebuje nový vietor a energiu a že je celkom prirodzené, že po služobne staršej generácii nastúpia mladší politici. Aby sme pochopili, že Tomáš nie je zanedbateľnou váhou v Smere, treba si spomenúť na jeho začiatky. Viažu sa k Robertovi Kaliňákovi, ktorému robil hovorcu na ministerstve vnútra. Keď Smer v roku 2012 získal väčšinu v parlamente a ujal sa sám moci, Erika Tomáša povolal do služie predseda Fico, vtedy na vrchole. 6 rokov potom pôsobil na úrade vlády a keď sa nútene predseda sťahoval pred dvoma rokmi na Súmračnú, Tomáš ho nasledoval. Teraz stojí pri Pellegrinim, ktorý už pri každej príležitosti hovorí, že ide predsedu zakladateľa vymeniť. Nechceme podceňovať schopnosti Erika Tomáša, ale je pravdepodobné, že ak nazbieral odvahu postaviť sa vedľa úhlavného nepriateľa svojho doterajšieho šéfa, je to len preto, že nie je sám. Pozícia Roberta Fica, ktorého pravidelne zrádza kolísavá forma, stojí aj na názore Roberta Kaliňáka, ktorý má v strane stále silné slovo. Nie je vôbec jasné, či sa prikláňa k pokračovaniu svojho starého kamaráta, alebo by bol za výmenu. On však kolísavou formou netrpí a preto je pravdepodobné, že vie racionálne zhodnotiť, s ktorým lídrom má strana šancu prežiť a s ktorým nie. Ak má Pellegrini vyťažiť zo svojho enormného politického kapitálu, nepôjde do vopred prehratého boja. Dokonca by sme si tipli, že povaha mu nedovolí zúčastniť sa takého súboja, keď nebude mať istotu, že vyhrá. Keď dookola teraz opakuje, že ide do toho, neznamená to, že si už je istý. Mobilizuje, testuje a zisťuje, či sa to vôbec oplatí. Vie, že nemá veľa času, preto hovorí, že snem by mal byť už v septembri. Jeho silu spoznáme najbližšie týždne aj podľa toho, kto všetko si trúfne postaviť sa za jeho chrbát vedľa Erika Tomáša. Škôlkári, žiaci prvého stupňa a piatáci sa zrejme čoskoro vrátia do škôl. Minister školstva Branislav Gröling pre Postoj potvrdil, že s epidemiológmi debatujú o tom, že by sa tak mohlo stať posledný májový týždeň alebo 1. júna. Stále platí, že prioritne by sa mali otvárať materské školy pre rodičov v prvej línii, teda napríklad pre zdravotníkov. Následne by sa mohli do škôlok vrátiť aj ostatní predškoláci. Návrat by mal byť podľa ministra školstva dobrovoľný. Ktorá škola či škôlka sa otvorí, by mala rozhodnúť samospráva na základe záujmu rodičov, nie ministerstvo plošným nariadením. Súčasne by sme otvorili prvý stupeň základných škôl plus 5. ročník z dôvodu, aby sme pomohli rodičom, ktorí sú zamestnancami na OČR, vraví Gröling. Nemalo by ísť o bežné vyučovanie, ale skôr o výchovné vzdelávanie. Napríklad prváci by si mali precvičiť motoriku, zopakovať si písmenka a číslice. V triedách bude pre hygienické pravidlá pravdepodobne okolo 13 detí maximálne. Jedna trieda sa tak rozdelí do dvoch a preto by žiaci druhého stupňa mali zostať doma. Minister tvrdí, že väčšina starších žiakov sa dokáže učiť dištančnou formou. Letné otváranie škôl a škôlok má pomôcť aj tým deťom, ktoré nemajú možnosť učiť sa cez internet, žijú v chudobnejších pomeroch, rodičia nedokážu suplovať prácu učiteľov a vychovávateliek. Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky sa chudobné deti naučia len desatinu z toho, čo by sa naučili v škole. Nie človeka, ktorý by spochybňoval, že 2 mesiace núteného voľna zvýraznia priepas medzi žiakmi, ktorí pochádzajú zo sociálne silnejších a slabších pomerov. Aj preto minister školstva dúfa, že rozhodnutie padne na budúci týždeň. A teraz ešte správy jednou vetou. Správa štátnych hmotných rezerv pri nákupe zdravotníckych pomôcok za viac ako 12 miliónov eur, ktoré mala dodať firma LaCorp, postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, tvrdí UBO. Polícia v akcii Dobytkár poľnohospodárskej platobnej agentúre zdokumentovala úplatky za celkovo 10 miliónov eur. Obvinených je 19 fyzických a 5 právnických osôb. 6 ľudí stíhajú väzobne. Testy na koronavírus vyrobené na Slovensku sa stále nepoužívajú. Vedec Pavol Čekan hovorí, že by mali byť hotové do budúceho týždňa. Slovenský HDP sa tento rok prepadne pre koronakrízu o 6,7%, na budúci rok už stúpne o 6,6%, odhaduje Európska komisia v jarnej makroprognóze. Ex-premiér za Smer Peter Pellegrini kritizuje zmenu zákona o štátnej službe, vidí za ňou pokusy o čistky v štátnej správe, koalícia chce novelu zákona schváliť v skrátenom legislatívnom konaní. Volebná líderka Oľano Mária Šofranko je pripravená prevziať poslanecký mandát a na budúcotýždňovej schôdzi parlamentu zložiť poslanecký sľub. Doposiaľ jej to znemožňovali dlhodobé zdravotné problémy. Novým riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa stal Richard Strapko, vybral ho minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý odvolal bývalú šéfku. Aj tento podcast môžete počúvať úplne bezplatne len vďaka našim predplatiteľom. Podporte naše podcasty a zároveň kvalitnú slovenskú žurnalistiku. Predplatte si Denník N na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Vopred ďakujeme. A teraz posledné slovo odo mňa. Keď sa na tlačovkách novinári premiéra pýtajú, či by sme sa nemohli pri uvoľňovaní opatrení inšpirovať v zahraničí, premiér zvykne odpovedať, že sa nebude učiť od krajín, kde majú mnohonásobne viac mŕtvych. Sme majstri sveta, zopakoval v útorkovom rozhovore na Markíze premiér niekoľkokrát. Neviem, ktorú disciplínu mal na mysli, ale čisto technicky na majstrovstvách sveta v najmenšom počte mŕtvych na COVID-19 v prepočte na milión obyvateľov aktuálne vedie Etiópia. Pevne dúfam, že tam inšpiráciu hľadať nebudeme. Ak mal pán premiér na mysli majstrovstvá rozvinutého sveta, tak tam sú v tejto disciplíne pred nami Singapur, Japonsko, Austrália a Nový Zéland. Všetky tieto krajiny už v nejakej podobe školy buď otvorili, alebo v blízkom čase otvoria. To len tak pre inšpiráciu. Do počutia zajtra.